Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişlər. Avropalı parlamentarların fikrincə İlham Əliyev nəyə görə dəhşətli repressiyalar tətbiq edirmiş? Bələdiyyələr səlahiyyətsizdir deyirlər, amma belədirsə, nədən yapıcılar bura seçilmək üçün bir-biri ilə üz-göz olur? Gürcüstanda cəmaat son qəpiyində qrip maskası almağa verir. Bütün bunlardan qarşıdakı kontekstdə 35 dəqiqədə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərlər rəhbərçisi Elxan Nəsibi tanış eləyəcək. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfiri Yaşar Əliyev Amerika Kongresində Dağlıq Qarabağa 8 milyon dollar yardım ayrılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsinin qəbulu ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi notasını Dövlət Departamentinə təqdim edib. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmisi Terry Davidson isə bildirib ki, bu yardım hökumət üçün yox, insanlar üçündür. Məncə Kongresin təsdiqlədiyi sənədlə bağlı bir anlaşılmazlıq var. Bu hər hansı hökumətə edilən yardım deyil. Amerikanın Dağlıq Qarabağ hökumətini dəstəkləməsi demək deyil. Amerikanın bununla bağlı siyasəti var və bu siyasət davam edir. Bu humanitar yardımdır və insanlara yönəlib. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmisi Terry Davidson deyir. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vladimir Daroxin isə jurnalistlərə deyib ki, o gələn il Qarabağ münaqişəsinin həllində nəticə əldə olunacağını ümid edir. Səfir deyib ki, danışıqlar prosesi sürətlə və pozitiv davam eləsə, gələn il münaqişənin nizamlanmasında razılıq əldə olunacağına ümid eləmək olar. Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinə 5 gün qalır, yerlərdən isə namizədlərə təzyiqlər haqda məlumatlar gəlir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Gəncə polisi bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin yaxınlarına təzyiq göstərir. Müsavat partiyasının Gəncə şöbəsinin üzvü Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 142 mənzil 36-da yaşayan 1974-cü il təvəllüdlü Asif Abbasov belə deyir. O bildirir ki, bələdiyyə seçkiliyinə namizəddir. İşi ilə əlaqədar Bakıda olanda evlərindən zəng edib deyiblər ki, sahə müvəkkili atası Yaşar Abbasovu dekabrın 17-si axşam saatlarında Kəpəz rayon polis şöbəsinə aparıb. Şöbənin rəisi atasından tələb edib ki, oğluna D namizədliyini geri götürsün. Polisdən ehtiyatlandığı üçün səsinin yazılmasını istəməyən Asif Abbasov onu da deyir ki, son vaxtlar naməlum şəxslərdən evlərinə hədələyici zənglər gəlir. O, 2005-ci ilin parlament seçkilərində təbliğat materiallarını reklam lövhələrinə yapışdırdığı üçün 4 sutka şöbədə saxlanıldığını da bildirir. Gəncənin Kəpəz rayon polis şöbəsinin rəisi Elçin Qasımovla telefon əlaqəsi yaratmaq mümkün olsa da, məsələyə münasibət öyrənə bilmədik. Özümüzü təqdim edən kimi rəis dəstəyi astı.
İlqar Rəsul Kopenhagen'də qlobal istiləşmə konferansının sonuncu günü Amerika prezidenti Barack Obama sammitə gəlib və dünya liderləri ilə bağlı qapılar arxasında danışıqlar aparıb. İki həftəlik konferansın yekun qətnaməsinin layihəsi varlı və kasıb ölkələr arasında dərin fikir ayrılığına görə razılaşdırıla bilmirdi. Ancaq məlumatlara görə dünya liderlərinin danışıqları qətnamənin qəbulunu yaxınlaşdırmaq üzrədir. Son məlumatlara görə isə Çinlə Amerika arasında fikir ayrılığı hələ də qalır. Konfransda isə çıxış edən Obama deyib ki,
We come here in Copenhagen because climate change poses a grave
Biz Kopenhagenə ona görə toplaşmışıq ki, iqlim dəyişikliyi bizim xalqlara ölümcül təhlükədir. Biz əminik ki, bu təhlükə realdır, bu fantastika deyil, bu elmdir. Obama onu da bildirib ki, o Kopenhagenə ona görə gəlib ki, danışmaq yox, hərəkət eləmək lazımdır. Nasist dövrünün Auschwitz əsir düşərgəsinin girəcəyində və üstündə şuar olan dəmir lövhə bugün səhər oğurlanıb. Lövhədə iş sizi azad edir şuarı yazılmışdı. Polşa polisinin hələlik heç bir versiyası yoxdur. İsveçrənin Nyon şəhərində UEFA-nın Çempionlar Liqasının növbəti mərhələsinin püşkatma mərasimi olub. 8-də 1 finalda kimlər görüşəcək? Stuttgart, Barcelona, Olympiakos, Bordeaux, Inter Milan, Chelsea, Bavaria, Fiorentina, Omik, Sevilla, Olympic Lyon, Real Madrid, Porto, Arsenal, Milan, Manchester United. Moskvada Stalinin avtoqraflarının sərgisi açılıb. Stalin oxuduğu sənədlərdə rəngli karandaşla həmişə qeydlər eləyirdi. İndi həmin qeydlər bir sərgidə toplanıb. Sərgi Stalinin bazar ertəsinə düşən 130 illiyinə həsr olunub. Pekində minik avtomobillərinin sayı 4 milyona çatmaq üzrədir. China Daily qəzeti yazır ki, Pekində maşınların sayı günə 1000 maşın sürətindən artır. Maşınların belə sürətli artımı şəhər hakimiyyətinin fikrincə dağıdıcı hava zəhərlənməsi problemi yaradır. Havaya zəhərli tullantılara görə Çin dünyada birinci yer tutur, ancaq adam başına düşən tullantıların miqdarına görə qərb ölkələrindən xeyli geridədir. Azərbaycan bir il əvvəllə müqayisədə neft istehsalını 13% artırıb. Azəri çıraq günəşli yataqlarından 11 ayda istehsal 17% artıb və 39 milyon ton olub. Bu, Azərbaycanın neft istehsalının 80%-dir. 11 ayda qaz istehsalı isə 2% artıb və 21 milyard kub metrə çatıb. Bu gecədən Serbiya, Çernogoriya və Makedoniya vətəndaşları Avropa Birliyinin bir çox ölkələrinə vizasız gedə biləcəklər. Avropa Birliyinin bu üç ölkə üçün qoyduğu yeni qaydalara görə onların vətəndaşları birlik ölkələrində 90 gün vizasız qala biləcək. BMT Məhkəməsi hərbi cinayətlərdə ittiham olunan Radovan Karadžiçə əlavə pul vermək qərarına gəlib. Bu pul ona görə verilir ki, Karadžiç özünü daha yaxşı müdafiə edə bilsin. BMT-nin Yugoslaviyadakı hərbi cinayətlər üzrə məhkəməsinin əvvəlki qərarına görə Karadžiçə pul verilmişdi ki, 4500 saatlıq vəkil işlərini ödəyə bilsin. İndi məhkəmənin sədri Patrick Robinson deyir ki, Karadžiçin vəkillər komandasına 7500 saatlıq hüquq işinin ödənməsi təmin olunmalıdır. Bu işə məhkəmə 165 min avro ayırır. Bosniya Serblərinin 11 növ cinayətli tam olunan keçmiş lideri Karadžiçin məhkəməsi oktyabrda başlandı, ancaq o məhkəməni boykot elədi ki, məhkəməyə hazırlaşmağa kifayət qədər vaxtı olmayıb. Məhkəmə mart ayında davam eləməlidir. Amerika senatoru bildirir ki, Amerika Əfqanistanda yenidən qurma və tikinti işlərinə 23 milyard dolları kömək verib, bunun 1 milyard dolları dağıdılıb. Senatda kontraktların şəffaflığı alt komitəsinə başçılıq edən Claire McCaskill'in hazırladığı memoranduma görə auditorlar 6 milyard dollarlıq müqavilələri yoxlayıblar və məlum olub ki, bunun 1 milyard dollarının sənədləri yoxdur və ya əsassız olaraq israfçılığa yol verilib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Azərbaycanda media azadlığı yoxdur. Son illər onlarla jurnalist həbs olunub, bəziləri döyülüb, öldürülən də var. İlham Əliyevin rejimi ölkədə dəhşətli repressiyalar tətbiq eləyir, nəhəng korrupsiya rejimini örtbasdır eləməyə çalışır. Azərbaycan hakimi elitası sürətlə varların, xüsusən neft və qazdan və əhalinin 90% isə kasıbçılıq həddində yaşayır. Bu cür fikirləri dünən Avropa parlamentindəki müzakirələrdə səsləndirirdilər. Həmin müzakirələrdən sonra Azərbaycan iqtidarına müraciətdə qətnamə də qəbul olmuşdu. Bəs Avropalı parlamentarları adətən enerjisinə görə xatırladıqları Azərbaycanı birdən-birə yadlarına salan nə olmuşdu? Kəbrən Dilavəri.
Avropa Parlamenti Azərbaycanda ifadə azadlığı haqqında qətnamə qəbul edib. Sənəddə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri barəsində çıxarılan məhkəmə hökmləri, jurnalistlərin döyülməsi və hədələrə məruz qalması barədə hesabatlarda əks olunan faktlara istinad olunub. Qətnamədə deyilir ki, Azərbaycanda son illər kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti üçün mühit pisləşib. Kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı çoxsaylı məhkəmə iddiaları qaldırılıb. Jurnalistlər fiziki hücumlara məruz qalıblar. Bu da jurnalistlər arasında qorxu kompleksi və özünü senzuranı yaradıb. 2008-ci ilin sonunda ölkədə yerli tezliklərdə azadlıq, Amerikan səsi və BBC radiosunun verilişlərinin yayımı dayandırılıb. Gənc bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacizadə həbs olunub, ədalətsiz məhkəmə hökmü ilə azadlıqdan məhrum olunublar. Çıxışlar zamanı İrlandiyadan olan deputat Joe Higginson Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini bu cür təsvir edib.
No freedom for the media, dozens of journalists jailed, some beaten, some even killed in recent years.
Media azadlığı yoxdur. Son illər onlarla jurnalist həbs olunub, bəziləri döyülüb, öldürülən də var. Biz Cənab Əliyevin rejimində açıq şəkildə soruşmalıyıq ki, niyə dəhşətli repressiyalar tətbiq edir? Əlbəttə, bunun səbəbi ölkədəki nəhəng korrupsiya rejimini örtbasdır etməkdir. Azərbaycanın hakim elitası sürətlə varlanır, xüsusilə neft və qazdan. Əhalinin 90% isə kasıblıq içində yaşayır. Azərbaycanın təbii ehtiyatlarından faydalana bilmir.
Estoniyadan olan deputat Tunik Yalamsa bunlar deyib.
Müxalifətdə olan jurnalistlərə qarşı geniş yayılmış şədə-qorxu, təqib və ittiham təcrübəsi dərin narahatlıq doğurur. Biz Azərbaycanın hakim dairələrinə həbsdə olan jurnalistlər və gənc blokçuları təzili azad etməyə çağırdıq.
Avropa Parlamenti Emin Milli və Adnan Hacizadənin ədalətsiz mühakimə nəticəsində cəzalandırılmasından narahatlığını bildirib, Azərbaycan hökumətinə onları dərhal azad etməyə çağırıb. Azərbaycanda media azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsindən narahatlığını da bildirib, müxalifət jurnalistlərinin müxtəlif cinayət ittihamları ilə həbs edilməsindən, mühakimə olmasından təəssüfləndiyini ifadə edib. Azərbaycan hakimiyyətinə həbs olunmuş jurnalistləri dərhal azad etməyə çağırıb. 2005-ci ilin martında Prezident İlham Əliyevin hər bir jurnalistin hüququnun dövlət tərəfindən qorunduğu barədə sözlərini xatırladıb. Azərbaycan hakimiyyətini jurnalistlərə qarşı zorakılıq və hədə-qorxu hallarının polis tərəfindən araşdırılmamasına və bu cür cinayətlərin çoxunun indiyə qədər cəzasız qalmasına diqqət etməyə çağırıb. Vətəndaş cəmiyyəti fəallarının təhlükəsizliyinə və azadlığına, xüsusilə də qeyri-hökumət təşkilatlarına cəlb olmuş fəalların təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirməyə çağırıb. BBC Azadlıq, Amerikan səsi radiolarının FM tezliyində yayımını bərpa etməyə çağırıb, bildirib ki, bu radioların FM tezliyindən çıxarılması adamları keyfiyyətli ictimai informasiyanı müstəqil mənbələrdən almaq imkanına məhrum eləyir. Avropa Parlamenti Azərbaycan hakimiyyətini difamasiya və böhtanı cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırıb, dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinin azad, ədalətli və beynəlxalq standartlara uyğun olmasına təminat vermək səsləyib. Avropa Parlamenti hakimiyyəti təhlükəsizlik strukturlarının kütləvi informasiya vasitələri ilə münasibətdə fəaliyyətinə yenidən baxmağa da çağırıb, çünki onların iş üslubu Azərbaycanı Avropa Birliyindən uzaqlaşdırır deyə qətnamədə bildirilir. Avropa Parlamentinin sədrinə tövsiyə edilib ki, bu qətnamə Avropa Komissiyasına, Azərbaycan prezidentinə və parlamentinə göndərilsin.
Kəbran Dilavərri Avropa Parlamentində dünən qəbul olunan qətnamə ilə sizi tanış elədi. Dünən biz bu qətnamə ilə bağlı video reportajları da Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə yerləşdirmişdik və oxucularımız bununla bağlı fikirlərini də bildiriblər. Məsələn, Namiq Bakıdan, Qaraçuxurdan yazır ki, hörmətli Joe Higginson, İrlandiyalı deputat, elə demə, acıqlarına gələr. Bizim ölkədə hər şey qaydasındadır. Cəmaatın qarnı tox, torpaqlar qaytarılıb, demokratiya var, blogerlər, bəzi redaktorlar, misal üçün Enula bəy və s. özləri giriblər türməyə, onları ora heç kim aparmayıb da. Korrupsiya, rüşvət demək olar ki, yoxdur. Sadəcə 5 ən məşhur oliqarxın yazıqlarının hesablandığı cəmi 70 ya da 80 milyard pulları var. Çoxlu sayda Heydər Əliyev heykəlləri və muzeyləri tikilib, Kəmaləddin Heydərov isə bu yaxınlarda deyib ki, Bakıdakı bütün köhnə tikililər qəza vəziyyətindədir, ona görə o yazıq bu yükü öz öhdəsinə götürüb və yaxın zamanda bütün bunları söküb yeniləyi ilə əvəzləyəcək. Bakıda ictimai nəqliyyatdan istifadə haqlarda cəmi 3 dəfə artıb. Nə var ki burada? Ölkəni cəmi cümü 3-4 milyon insan tərk edib və Bakı kəndlərində də dəmir yollarını sökürlər. Bütün bunları Namiq yazırdı Qaraçuxur Bakıdan və belə başlayırdı ki, hörmətli Joe Higginson, elə demə, Azərbaycan hökumətinin acıqlarına gələr, siz də Avropa Parlamenti Azərbaycanı tənqid edən qətnamə qəbul edildi yazsın və Avropa Parlamentindəki dünənki qətnamə ilə bağlı istənilən fikirlərinizi Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı səhifəmizə gəlib bölüşə bilərsiniz.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948.
Azadlıq Radiosunda SV 948 dalgasında hər axşam saat 8-dən 9-a qədər olduğu kimi indi kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Azərbaycandakı insan haqlarının durumu ilə bağlı Avropa Parlamentindəki müzakirələrdən danışdıq. Azərbaycanla bağlı tənqidi fikirləri adətən seçkilərdən sonra yayılan hesabatlarda da daha çox görmək olur. Baxmayaraq ki, elə ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi kimi qurumlar hər seçkidən əvvəl qarşıdan gələn növbəti seçkinin demokrat yolunda önəmli bir şans olduğunu da deyirlər. Amma seçkidən sonra hesabatlarda çox cüzi dəyişikliklər olur. Gələn həftə Azərbaycanda növbəti demokratiya imtahanıdır, bələdiyyə seçkiləri ancaq əvvəlki seçkidən fərqli olaraq bu dəfə müxalifət və iqtidar arasındakı debatlarla yox, iqtidar partiyası ilə iqtidar meyllilər arasında mübahisələrlə bu seçki yadda qalır. Yerli icra hakimləri ilə deputatlar, sıravi yapıçılarla vəzifəli yapıçılar arasındakı qarşıdurmalar son vaxtlar lap kəskinləşir. Niyə? Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Mən onların dəstəkləmək heç lazım deyil partiya tərəfindən. Mənə cəmaat seçicilərim seçəcək, seçiləcəm. Seçilməyəcəm, durub qoyacağım kənarda. Mənə cəmaat təsirləyir. Bu cəmaatın hamısı yapın üzvüdür Arbatan bələdiyyəsində.
Bu fikirləri deyən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Səlyan rayonunun Arbatan kənd bələdiyyəsinə namizəd Natiq İsayevdir. Natiq İsayev deyir ki, o namizədliyini partiya xətti ilə yox müstəqil şəkildə verdiyindən ona təzyiqlər dayanmaq bilmir. Elə bu məsələ hakim partiya içərisində də müəyyən narazılıqlar yaradıb. Natiq İsayev geri çəkilmək niyyətində olmadığını deyir və özünü ona təzyiq edən partiya yoldaşlarından daha çox yapçı sayır.
Mən əqidəmlə konstitusiyaya uyğun, onun nizamnaməsinə uyğun hərəkət edən əsas yapıcı mənəm. Mən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevlə ordu quruluşunda yaxından iştirak eləmişəm. İndiki prezidentimizin bütün siyasətini dəstəkləyirəm. Əsas yapıcı mənəm də. Yapıcı nəfər olmalıdır.
Hətta sözə baxmadığına görə Natiq İsayevin yapa necə üzv olmasından tutmuş əvvəlki iş yerlərinə qədər müxtəlif dövrlərdəki fəaliyyətini də araşdırıblar. Natiq İsayev deyir ki, ona açıq şəkildə kimlərin seçiləcəyi barədə məlumatlar veriblər. Hakim partiya üzvləri arasında narazılıqlar əksər rayonlarda var. Onların hamısı da namizədliklərinin geri götürülməsi ilə bağlı onlara təzyiqlər olunduğunu iddia edirlər. Hətta bəzi hakim partiya üzvləri bələdiyyə yerlərinin pulla satıldığını açıq söyləməkdən belə çəkinmirlər. Elə son günlər bu kimi narazılıqlara görədir ki, bəzi ekspertlər bələdiyyə seçkilərinin hakim partiya daxilində intriqa yaratdığını deyirlər. Seçki monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədr müavini Bəşir Süleymanlının sözlərinə görə seçki prosesində hakim partiya daxilində konfliktlərin olacağı gözlənilən idi. Mərkəz nümayəndəsi deyir ki, birinci müxalifət partiyalarına xeyli maneələr yaradıldı ki, onlar istənilən qədər namizədlərlə bu seçkilərdə təmsil oluna bilməsin. Amma bu baş verənlər bu meraq kimi əks təsir göstərməyə başladı. Bəşir Süleymanlıya görə sonradan bu mübarizə Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri arasında getməyə başladı və bu səbəbdən də icra strukturları, bölgələri idarə edən ayrı-ayrı oliqarxlar öz tərəfdarlarının bələdiyyələrdə daha çox təmsil olunmasına çalışmağa başlayıblar.
İndi hazırda biz görürük ki, demək olar ki, mübarizə yapıçılar arasında gedir. Yəni bildirirlər ki, yapıçının namizədliyi verilməyən insanlar biz dəstəkləməyəcəyik, yəni seçicilər olaraq yəqin ki, səs verməyə etməməyə çağıracaqlar.
Bəşir Süleymanlı deyir ki, əslində baş verənlər onu göstərir ki, Yeni Azərbaycan partiyası daxilində mərkəzdən qaçma meyilləri var və rəhbərlik səviyyəsində bunun qarşısını almağa çalışırlar. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovsa yap daxilində hər hansı narazılıqlardan danışmağın yersiz olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə partiya bacarıq və qabiliyyətinə görə öz namizədlərini müəyyənləşdirib və seçkidə də həmin namizədləri dəstəkləyəcək.
Kənardan da heç kimlə məsləhətləşmədən, kifayət qədər nüfuzu, hörməti olmayan insanlar da Yeni Azərbaycan Partiyasından, yəni namizədlərə nisbətdən söhbət gedir. Onlar da müstəqil şəkildə veriblər. İndi belələrdə təklif olunur ki, siz səsləri parçalamamaq, siz götürün yaxşı olar, tövsiyə edirlər. Onlar da deməli bunu təzyiq kimi qiymətləndirlər.
Bəxtiyar Sadıqova görə həmin partiya üzvləri partiyanın ümumi xəttindən kənar addım atırlar və yəqin ki, seçkidən sonra həmin şəxslər haqqında müəyyən tədbirlər görüləcək.
Mən belə hesab edirəm ki, seçkilərdən sonra elə parti üzvlərinin hərəkəti hər ərazi təşkilatında müzakirə olmalı və onlar haqqında müəyyən ölçü götürülməlidir ki, növbət dəfə belə hallar olmasın.
Seçki monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədr müavini Bəşir Süleymanlı deyir ki, bələdiyyə seçkilərində bu prosesin baş verməsi gələn ilin parlament seçkilərinə bir işarədir. Belə ki, ekspertə görə parlament seçkilərində hakimiyyət daxilində olan böyük qruplaşmalar öz adamlarının Milli Məclisdə təmsil olunması yolunda ciddi mübarizə aparacaqlar. Onun sözlərinə görə bu mübarizədə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının daxilində nələr baş verəcək bunu zaman göstərəcək.
Marif Çingizoğlu.
Kim ne?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Ne lazımdı?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Azərbaycanın beynəlxalq hesabatlardakı durumundan danışırdıq və həmin hesabatlar və təşkilatların verdiyi rəylərdə Azərbaycan iqtidarı gah insan haqlarının pozulması, gah söz azadlığını boğmağa, gah da korrupsiyaya görə tənqid olunduğu bir vaxtda yüksək səviyyəli Azərbaycan rəsmiləri başqa məsələlərin ictimai müzakirəsini təklif edirlər. Məsələn, Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev son vaxtlar vaxtaşırı olaraq hansısa bir müsahibə vermək ya da yazı çap etdirməklə hansısa mövzunu ortalığa artır və təxminən 1-2 həftə həmin məsələ müzakirə edilir və bəziləri o fikri əsaslandırmağa, digərləri isə əksini sübut eləməyə çalışır və bu müzakirələri bitən kimi başqa bir məsələni ortaya atırlar. Bu dəfə də belə oldu. Televiziyalardakı verilişlərin məzmunu ilə bağlı müzakirələri bitən kimi Prezidentin icra aparatının rəhbəri ədəbiyyatı yada saldı. Müzakirələr hələ soyumamış, bu dəfə başqa bir müsahibə ilə yenə gündəmə gəldi. Ətraflı Səadə Takif qızı.
Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev yazıçılara cavab verib. O, Azərtac rəsmi informasiya agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, ictimai və humanitar elmlərə dair məqaləsində ədəbiyyatla bağlı cəmi bir abzas yazsa da, bu daha çox müzakirəyə səbəb olub. Ramiz Mehdiyev məqaləsində Azərbaycana səs salası ədəbiyyatın olmadığını yazıb. Müsahibəsində isə bu fikri aydınlıq gətirmək istəyib və deyib ki, əslində ədəbi proseslərdə daha çox əvvəllər açan qazanmışların əsərləri görünür, nəinki 25-30 yaşlı yazıçıların. Ramiz Mehdiyevin məqaləsi kimi bu müsahibəsi də bir mənalı qarşılanmayıb. Ümumiyyətlə, ilk dəfədir ki, Ramiz Mehdiyev fikrinə göstərilən reaksiyalara yumşaq tonda cavab verir və dediklərinə haqq qazandırmaq istəyir. Əvvəllər müşahidə olunmayan bu cəhdin səbəbi nədir? Bununla bağlı müşahidəçilərin müxtəlif versiyaları var. Hətta sonuncu məqaləni təhlil edən bəzi ekspertlər bunun hakimiyyət eşalonundan uzaqlaşdırılmaq ehtimalı olan boz kardinalın əleyhinə işləyəcəyini söyləmişdilər. İctimai elmlər sahəsindəki problemdən bəhs edən tənqidi yazıya alternativ münasibət alimlərdən yox, yazıçılardan gəldi. Elə Prezident Administrasiyasının rəhbəri də bu zümrəyə cavab verir. Yeri gəlmişkən 1999-cu ildə İstanbul zirvə toplantısı ərəfəsində bir neçə yazıçı o vaxtki Prezident Heydər Əliyevə müraciət ünvanlamışdı ki, onlar Dağlıq Qarabağın taliyindən narahatçılıq keçirirlər və cavab istəyirlər. Prezident onları dərhal qəbul eləmişdi. Ramiz Mehdiyevin də yazıçılara yumşaq tonda cavab verməsini bu zümrənin ictimaiyyətdə daha nüfuzlu olması ilə izah edənlər var. Amma jurnalist Şahfələ Çobanoğlu bu argumentlə razılaşmır, deyir ki, ilk baxışdan Ramiz Mehdiyevin geri çəkildiyi görünsə də, müsahibəni diqqətlə oxumaq kifayət edir ki, bunun əksini görəsən. Şahfələ Çobanoğlu'nun fikrincə, ölkə ictimai elmlərində böhran yaşandığını hakimiyyət də görür və Prezident Administrasiya rəhbəri də bu boşluğu doldurmaq istəyib, amma qaş düzəltdiyi yerdə göz çıxarıb.
Ramiz Mehdiyev demək olar ki, bundan əvvəlki yazısına ona görə bu əlavə müsahibəni verdi ki, həmin yazı böhran doğurdu. Ramiz Mehdiyev ölkədəki böhranı pərdələmək istəyirdi öz yazıları ilə. Onun bəzi, belə deyək ki, xırda para hissələrin deməklə, cəmiyyətdəki digər ictimai siyasi böhranı gizlədərək, izi itirərək, belə deyək ki, vəziyyətdən çıxış yolu taparaq, ölkəni daha yeni istiqamətlərə, belə deyək, yönləndirmək üçün belə məqalələr yazır. Eyni zamanda bu məqalənin özü bir böhran doğurdu.
Şair Rasim Qaraca isə Ramiz Mehdiyevin məqaləsindəki və müsahibəsindəki fikirlərin Yazıçılar Birliyinin sədri Anara ünvanlandığını hesab edir. Amma deyir ki, tərəflər bir-birləri ilə diplomatik dildə danışdıqlarından bir şey anlamaq olmur.
Yazılanlardan və deyilənlərdən bu nəticəni satma olar ki, Ramiz Mehdiyev Anar Rzayevin qarşısında geri çəkilir. Bu da biraz inanılmazdır. Ona görə deyirəm ki, mənim üçün burada anlaşılmaz məqamlar çoxdur.
Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu hesab edir ki, Ramiz Mehdiyevi danışmağa məcbur edən səbəb onun məqaləsindəki fikirlərin düzgün yazılmaması olub.
Belə bir mənalı qarşılanmadı. Yəni, başqa cürə, məsələn, onu qələmə verdilər. Mənə də gəlir ki, o qarşılanmanın nəticəsində də belə bir reaksiyalar oldu. Hər halda bir növ həmin ifadələrə qayıtmaq məqsədi daşıdı ki, o məqsədin də mayası da yenə də bizim mənəviyyatımız durur, zənginliyimiz durur.
Jurnalist Şahfədə Çobanoğlu isə deyir ki, sözü gedən məqalə də, ona reaksiyaları müqavilində verilən müsahibə də hansısa prosesin başlanğıcıdır. Onun fikrincə, bu yazılar hələ bir çox addımların atılacağını göstərir.
Səadət Açıqızı, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Azərbaycanda yüksək fəlsəfi ədəbi problemlərin müzakirə edildiyi bir vaxtda Azərbaycanın qonşuları daha çox qlobal və real problemlərin, iqtisadi böhran, donuz qripi kimi problemlərin həlli ilə məşğuldurlar. Hətta donuz qripi ilə bağlı mübarizə işləri o yerə çatıb ki, məsələn, Gürcüstanda təsəvvür eləyin ki, küçədəki dilənçilər belə maska ilə dilənirlər. Müsalə Əlvəlinin reportajı.
Kimi təqaüdünün, kimi maaşının, kimi də diləndiyi pulların hər gün 40 tetrisini, təxminən 20 qəpini tibbi maskaya verir. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisinin mərkəzi küçələrindən olan Rustavelidə yolçulardan pul dilənən uşaqlar da ağızlarına tibbi maska taxıb gəlir. Son bir həftə ərzində 5 nəfərin ölümünə səbəb olan H1N1 və ya donuz qripi maska taxan insanların sayını artırıb. Küçədə göyərti alan 67 yaşlı qadın alverçinin onu başa düşməməsinə baxmayaraq yenə ağzına taxdığı tibbi maskanı çıxarmır.
Mən bugündən taxmağa başlamışam, çünki çoxlu qrip yayılıb. Mənim ürəyim xəstədir, qorxuram.
Paytaxtın mərkəzində yerləşən apteklərdən də bildirdilər ki, tibbi maska alan insanların sayı son bir həftədə çoxalıb. Bəzi mərkəzi apteklərdən 2 gün tibbi maska istəsək də olmadığını, lakin tezliklə gətirəcəklərini bildirdilər. Yerli televiziyalarda Tbilisi sakinlərinin apteklərdə maska çatışmazlığından şikayət etdiyini xəbər verir. Gürcüstan Xəstəliklərə Nəzarət Milli Mərkəzinin direktor müavini Şota Çanova deyir ki, tibb müəssisələrində maska ilə bağlı problem yoxdur. Əgər apteklərdə maska satılmırsa, bu o deməkdir ki, biznesmenlər fürsəti qaçırır. Mərkəzdən aldığımız məlumata görə, hazırda Gürcüstanda 700-ə yaxın insanın donuz qripinə yoluxduğu laboratoriyada təsdiqlənib. Mərkəzin direktor müavini Şota Çanova deyir ki, xəstəliyə yoluxanların real sayı daha çoxdur. Digər Tbilisi sakinləri isə ümumiyyətlə Gürcüstanda bu virusun olduğuna inanmırlar.
İnsanlar acından ölür, heç bir donuz qripi falan yoxdur burada. Adi halda da insanlar ölür. Bu sadəcə hökumətin uydurması, rəqəmlər isə şişmədir.
İctimai yerlərdə H1N1 virusuna yoluxma riski yüksək olduğundan valideynlər uşaqlarını məktəbə qoymur. Yelena Mamaladze, Gənc Tamaşaçılar Teatrının nümayəndəsi deyir ki, onların tamaşaçılarının çox səsi şagirdlər idi. İndi isə...
Bu yaxınlarda tamaşalarımız olmalı idi və birdən-birə ziyarətçilərimizin sayı azaldı. Mənə məlum olduğuna görə valideynlər və məktəb direktorları bunu donuz qripi ilə əlaqələndirirlər.
Gürcüstan Xəstəliklərə Nəzarət Milli Mərkəzinin direktor müavini Şota Çanova.
Biz karantin elan etmirik, dərsləri dayandırmamışıq və buna ehtiyac da yoxdur. Çünki dekabr ayıdır və belə desək, bu ay bu xəstəlik üçün pik sayılır.
Tələbə Lika Kasradzenin anası 4 gündür ki, 39-40 dərəcə qızdırma ilə xəstədir. Lakin Kasradze ailəsi evin xanımını həkimə aparmaq fikrindən vaz keçiblər. Səbəbini Lika özü danışır.
Biz eşitdik ki, H1N1 virusunun insanda olub olmamışıq masını yoxlayan laboratoriya bağlanıb. Səbəbini soruşanda belə deyirlər. Gürcüstanda adi qrip yoxdur. Əgər başın ağrıyır, qızdırman varsa, deməli donuz qripinə yoluxmusan.
Şota Çanova bildirir ki, laboratoriyada yalnız risk qrupuna aid olan, yəni hamilə və xroniki xəstələrin müayinəsi aparılır. Qızdırma və baş ağrısı olan digər insanlar isə sadəcə həkimə müraciət edə və adi qaydada müalicə oluna bilərlər. Tbilisi şəhər meriyası isə bütün poliklinikalarda həkimlər tərəfindən pulsuz tibbi müayinə və müalicələrin aparması ilə bağlı qərar çıxarıb.
Vüsalə Əlbəyli Gürcüstanda donuz qripi ilə bağlı aparılan profilaktik tədbirlərdən danışdı. Ümumiyyətlə, donuz qripindən necə qorunmaq olar və onun əlamətləri necədir? Bunlar haqqında Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az ünvanından da məlumat əldə edə bilərsiniz.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya verişində bugün bütpərəslik və şəxsiyyətə pərəslişin oxşar və fərqli cəhətlərini araşdıracağıq, amma bugünkü kontekstdən sonra hələ isə kontekst davam edir. Azadlıq Radiosunun az öncə internet səhifəsindən danışdıq. Azadlıqradiosu.az ünvanında Azadlıq Meydanı adlı forumumuzda 2009-cu il Azərbaycan üçün uğurlu oldu mu sualı qoyulub. Siz bura yarı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, amma Azərbaycan üçün necə uğurlu olub olmadığını sonra biləcək sizin fikirlərinizi öyrənəndən sonra, amma dollar üçün elə də uğurlu olmadığını demək olar. Rövşən Qəmbərov.
Axır həftələrdə dollar xeyli özünə gəlib. Avroya və başqa əsas valyutalara nisbətdə təxminən 5% bahalaşıb. Bundan qabaq isə dollar, necə deyərlər, dağın başına dırmaşıb, sonra dərənin dibinə yuvarlanmışdı. Keçən ilin axırı dünya maliyyə böhranı kəskinləşəndə bir çox sərmayəçilər riskli bazarların təsirlərindən qorunmaq üçün Amerika valyutasına üst tutdular. Bu ilin əvvəlində fevralda dollar avroya nisbətdə kəskin bahalaşdı. 1 avro 1,25 dollara satıldı. Amma bundan sonra Amerika hökuməti maliyyə böhranına qarşı tədbirləri həyata keçirməyə başladı və Amerikanın Mərkəzi Bankı faiz dərəcələrini rekord həddə, faktiki sıfır həddinə saldı ki, banklar kredit paylamaqda maraqlı olsunlar, bundan da ölkədə iqtisadi fəallıq qorunsun. Bundan başqa Amerika banklarına və başqa sektorlara yardım üçün 1 trilyon dollara qədər pul ayrıldı. İndi isə dünya maliyyə böhranının qurtarmasının əlamətlərinin müşahidə edildiyi bir vaxtda investorlar dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına malik Amerikanın valyutasına üst tutmaqdadılar. Londondakı VTB Capital sərmayə şirkətinin qlobal strategiya üzrə mütəxəssisi Neil Mackinnon.
This year, particularly
Mərkəzi bank bu il faiz dərəcələrini sıfıra yaxın həddə salandan sonra Amerika dolları effektiv şəkildə sərmayəçilərin və tacirlərin əsas valyutasına çevrildi. Onlar dollarla borc götürüb həmin pulları yüksək gəlir gətirən aksiyalara, valyutalara və inkişaf eləyən bazarlara qoymağa başladılar. Düzdür, oktyabrda dollar xeyli dəyərdən düşəndən sonra bəziləri qorxuya düşdülər. Amma bu keçən ilki kimi dramatik deyildi. Keçən il 1 avro 1,6 dollara satılırdı. Londonda yerləşən Chatham House araşdırma mərkəzinin iqtisadçı eksperti Vanessa Rossi belə deyir. Dolların kəskin şəkildə ucuzlaşması ehtimal olunsa da bu baş vermədi. Və bazarın oyunçuları görəndə ki, bu baş vermir, onda hər şey yavaş-yavaş böhrandan əvvəlki vəziyyətə qayıtmağa, dollar özünə gəlməyə başladı. İndi dolların bahalaşmasının bir səbəbi də avrozonadan gələn bəd xəbərlərdir. Məsələn, Yunanıstanın borcları 300 milyard avronu keçib və ölkə iqtisadiyyatı bu borcun yükü altında can verməsə də çox ağır vəziyyətə düşüb. Avrozonanın başqa ölkələri, İrlandiya, İspaniya və Portuqaliyanın dövlət büdcələrində böyük kəsir var. Standard Bank PLC öz hesabatında bu ay Yunanıstan və İrlandiyadakı vəziyyəti dözülməz adlandırıb. Amerikadan isə əksinə xoş xəbərlər gəlir. Ölkə iqtisadiyyatında ardıcıl olaraq eniş müşahidə edilsə də, iyul-sentyabr arası 2,8%-lik artım olub. Bununla da belə ehtimallar tez-tez səslənməyə başlayıb ki, iqtisadiyyat dirçəlməyə başladığı üçün Amerikanın Mərkəzi Bankı faiz dərəcələrini qaldıra bilər. Amma bu, dollarla bağlı riskin aradan qalxması demək deyil. Səbəb də odur ki, bir tərəfdən Amerikanın öz banklarının pis borclarını alması, iqtisadiyyata ayrılan 100 milyardlarla dollar və İraq-Əfqanistan müharibələrinə gedən pul dövlət büdcəsindəki defisiti görünməmiş həddə çatdırıb 1,4 trilyon dollar. Dolların mövqeyini zəiflədə biləcək başqa bir amil isə odur ki, bir sıra böyük dövlətlər böhran dövründən nəticələr çıxararaq öz valyuta ehtiyatlarının tərkibi haqqında ciddi düşünməyə başlayıblar. Xüsusən də Çin və Rusiya. Məsələn, Çinin valyuta ehtiyatlarında dollar mühüm yer tutur, təxminən 2 trilyon dollar. Bu dövlətlər valyuta zənbilindəki dollarların azaldılması onların bir qisminin başqa valyutalarının əvəzlənməsi haqqında çağırışlar edənlərin önündə gedirlər. Amma valyuta zənbilində kəskin dəyişikliklərin həm də çoxlu pul itirmək riski var. Ona görə də istər Rusiya, Çin, istərsə də başqa dövlətlər tərəddüd edən kimi görünür. Beləliklə, pulu dollarda saxlamaq yaxşıdır, yoxsa dollardan can qurtarmaq? Gələn il dollar yenidən quyunun dibinə yuvarlana bilərmi? Chatham House-dan olan ekspert Rossi deyir ki, bu məsələdə resept vermək çox çətindir. Məsələ bundadır ki, indi dünya bazarlarında elə bir vəziyyət yaranıb ki, dolların bahalaşacağı yoxsa ucuzlaşacağı haqqında konkret fikir söyləmək çətindir. Nə qədər ki, vəziyyət stabil deyil, proqnoz vermək çox çətindir. Gərək əvvəlcə harca 6 ay vaxt keçsin ki, biz dünya iqtisadiyyatının böhrandan çıxıb çıxmada haqqında suala bir mənalı cavab verə bilək.
Dolların vəziyyəti ilə bağlı 2009-cu ildə ki, taliyə ilə bağlı Rövşən Qəmərovun reportajını dinlədiniz və bu, bugünkü kontekstdə sizə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılırmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bu dəfə müasir dövrün bəzi dövlətlərdə müşahidə olunan təzahürlərindən birinə İslamın gözüylə baxmağa çalışacaq. Şəxsiyyətə pərəstişdən danışırıq. Şəxsiyyət hesabsız heykəllər, şəkillər və insanı ilahiləşdirmə formalarında olan bu şəxsiyyətə pərəstiş tarixən rastlaşdığımız bütpərəsti ilə eyni bir şeydimi? Əgər beləsə, onda nəyə görə şəxsiyyətə pərəstiş adlandırılan bu tendensiyamı deyə siyasət daha çox, məsələ, müsəlmançılığa na kimsənin şübhə eləmədiyi dövlətlərdə də geniş yayılır. Bütün bunları müzakirə edəcəyik qonaqlarımızın yardımı ilə. Qonaqlarımız da Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlu və İnkişafa Baxış Araşdırmaları Mərkəzindən Niyaz Qaraönəldi. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamda.
Hoş gəlmişik.
Hoş gördük sizi, salamlayırıq.
İlk öncə belə bir sualla başlayaq ki, nə dərəcədə doğrudur deyə eləmək ki, şəxsiyyətə pərəstiş doğrudan da daha çox İslam dünyasında və ya Şərqdə yayılıb?
Əvvəla onu istəyirəm, deyəm ki, bəzən zahiri baxışlarla, zahiri çox, belə demək olar, səthi baxışlarla bu mövzuya yanaşılır və mən məsələn hesab eləmirəm ki, tutaq ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulsa şəhərdə, yaxud Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Yəli bəy Hüseynzadənin şəkili vurulsa şəhərdə, kimsə bunu bir növ şəxsiyyətə pərəstiş kimi, bütpərəstlik kimi dəyərləndirə bilər. Əlbəttə, hərçənd bəzi son dövrlərdə belə bir düşüncə sahibləri var, elə hər şeydə bu kimi məsələlər axtarılır, o ayrı bir mövzu. Yəni, mən istəyirəm, deyəm ki, məsələ hansısa heykəllərin qoyulmasında deyil, məsələ hansısa şəkillərin vurulmasında deyil. Məsələ bundan ibarətdir ki, mahiyyətinə baxmaq lazımdır. Bu şəkil niyə vurulur? Bu heykəl niyə qoyulur? Və ümumən, yaxud kiməsə xüsusi diqqət göstərilirsə, bu niyə görə edilir? Əgər onun içində tapınma, onun içində bir növ ibadət eləmə çalarları olursa, bu zaman sözsüz ki, bu bütpərəstlikdir və bu inancımıza görə də yasaqdır, inancımıza görə də bu haramdır və İslamda o iman dairəsindən çıxmaq deməkdir. Bu mənada mən istəyirəm, deyəm ki, mütləq bir qırmızı xətt olaraq bu gedməlidir, ayırmağı bacarmalıyıq. Misal üçün, tutaq ki, hansısa bir önəmli bir, tutaq ki, alimdir Lütfizadə, bunun heykəli ucaldılır hansısa paytaxtların birində. Bu çox gözəl bir şeydir, bu ammadı, hörmətləmədi, ehtiram qoymadı. Amma bəli, kimlərsə durub misal üçün deyirəm də, rast gəlinən bir mövzu deyil, amma mən misal olaraq bunu abstrakt deyirəm. Kimsə Lütfizadənin heykəlini qoysa, onu bir növ ibadət yeri kimi görsə, onu bir növ istayiş yeri kimi görsə, bəli, o artıq problemə çevrilmiş olar. Ona görə mən düşünürəm ki, istəyir siyasi mövzularda, istəyir incəsənət mövzularında, istəyir başqa məsələlərdə biz bu mövzunu mütləq ayırmağa, o zaten də hiss olunur. Yəni, misal üçün biz bəzən görürük ki, hansısa bir siyasi lideri əslində bir tapınma, istayiş, az qala ibadət olunacaq formatlara salırlar. Bəli, bu çox pisdir, bəyənilməzdir. Amma, misal üçün, hansısa bir İslam alimidir, hörmət olunası bir siyasi liderdir, hörmət olunası bir dəyərli insandır, bunun şəkilini vırmaq, bunun heykəlini qoymaqda mən heç bir qəbahət bir məsələ görmürəm. Bu hörmət, ehtiram əlamətidir və hesab edirəm ki, bu mənada bəzən sağlığında da insanlara ehtiram və hörmət qoymaq yaxşı olar. Bu mənada mən heç bir faciə görmürəm.
Ha, təşəkkür edirəm İlqar bəy. Niyaz bəy, sizin fikirləriniz necədir?
Çox təəssüf ki, son dövrlərdə də despotizm dedikdə, şəxsiyyət və tiraniya dedikdə, İslam coğrafiyası hər şeydən əvvəl insanların yadına düşür. Amma qeyd etməliyik ki, bu terminologiyanın hamısı qərbdən gələn terminlərdir. Tiranos qədim Yunan dilində hökmdar deməkdir. Tutaq ki, despot o cümlədən Yunan dilindən gəlmə bir məsələdir. Şərqdə də iradə azadlığı və Allahın yaradıldıqdan sonra insana verilən iradə azadlığı məsələsi həmişə ilk yəni öndə olan məsələlər olub. Bununla bağlı şərqdə ayrı-ayrı cəryanlar arasında tutaq ki, möhtəzillərlə və deyək ki, qədərlər və cəbirlər arasında. Bu arada bu ətrafda çox ciddi müzakirələr gedib. Bu hətta siyasi demək proseslərdə də öz əksini tapıb. Amma mən qeyd etdiyim kimi bu terminologiya diktaturanın özü sırf fenomen olaraq qərb Avropa fenomenidir. Sadəcə bizdə İslam çərçivəsində despotizmə baxış yenə də İslam dininin çərçivələrində indiki deyək ki, müasir humanizm xüsusilə Renesansdan sonraki Avropada insan azadlıqlarının önə çıxdığı bir mərhələdə, o cümlədən millət dövlətləri, nation state-lər, millət dövlətlərin yaranmasından sonra, yəni millətin iradəsinin siyasi hakimiyyətə əsasını təşkil edilməsi məsələsindən əvvəl də İslamın içərisində buna baxışlar var idi. İslam çərçivəsində tağut, yəni İslam dinində tağut adlı bir termin var ki, tağut əslində bir növ şeytanın da bir adının sinonimi kimi götürülsə də, ən çox despot Fironla bir yerdə və digər bu cür despotik hakimiyyət sürmüş və xalqın iradəsini hesablaşmayan o cümlədən İslamda tutaq ki, demokratiyanın İslam içərisində mənbəyi, qaynağı əsas start nöqtəsi kimi götürülə bilən şura məsələsi ilə hesablaşmayan hakimlərə tağut kimi təqdim edib İslam. Amma indi biz qeyd etdiyimiz kimi bu İslam coğrafiyasında bu xüsusilə şəxsiyyətə pərəstiş məsələsi ayrı-ayrı dövlət başçılarının deməli ilahlaşdırılması, buna İslamda təlih deyirlər. Yəni ilahlaşdırılması, Allah əstəğfurullah, Allahla bərabər tutulması tendensiyası da xüsusilə kolonializmdən sonrakı mərhələdə, yəni İslam coğrafiyasında artıq yeni formatda dövlətlərin yaranmasından sonra meydana gələn dövlət quruluşlarında ya hakimlərin ya da onların sülalələrinin yürütdüyü siyasətə bağlı olaraq meydana çıxıbdır. Və bu doktrinanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri tutaq ki, Misirdə Cəmal Əbdülnasir idi. Cəmal Əbdülnasir Ərəb dünyasında şəxsiyyətə pərəstişin düsturunu yaradan, ilkin nümunəsini yaradan şəxs kimi ortaya atılır. O sonrakı mərhələlərdə bəzi rejimlərin Suriya və İraqda tutaq ki, hakim olması artıq sırf avtoritarizmin bu deyək ki, Cəmal Əbdülnasir nümunəsində bu sırf nasirizmə əsaslanan milliyyətçilik isə bəs rejimi gəldikdən sonra əsas olaraq ərəb milliyyətçiliyi ideoloji bir çərçivə cızdı və bu çərçivənin də daşıyıcıları avtomatik olaraq bu totalitarist ideologiyanın çərçivəsində onun siyasətinin yürüdücüsü kimi sonradan despotlara çevrilməyə başladılar. Yəni İraqda Səddam rejimi, sonradan Suriyada Əsəd ailəsi və bu nümunələr sonra bütün İslam coğrafiyasına yayılmağa başladı. Tunisdə, Əl-Cəzairdə bunun başqa bir formatı ortaya çıxdı. Demək istədiyim odur ki, bu proses qarşılıqlı gedir. Yəni bir təzahür olaraq despotizm yaxud şəxsiyyətə pərəstiş yaxud totalitar düşüncə formaları, onların düsturları, onların ritorikası, bəlağəti və o diskurs, o söhbət gedişi sırf qərb formatı əsasında həyata keçirilir. Sadəcə şərqdə buna bir qədər indi dırnaqarası İslamın da deməli ehkamçılığını qatmaq istəyirlər. Yaxud İslam adı ilə deməli manipulyasiya eləməyə çalışılır ki, bütün dinlər kimi də İslam dininin özündə də bu əslində yəni meydana çıxan və İslam'a əsaslanmağa çalışan bu bu cür baxışlar əslində sırf subyektiv təfsirçilikdən yaxud təvilçilikdən, yəni subyektiv olaraq şərh və yanaşmadan irəli gəlir.
Təşəkkür edirəm sizə. Müzakirəyə qayıdacaq. Burada istəyirdim dinləyicilərə də biraz aydın olsun deyə danışdığımız məsələ coğrafiyada bugünkü siyasi rejimlər necədir və şəxsiyyətə pərəstiş təzahürləri hansı formada ortaya çıxır? Bununla bağlı Fərə Sabir qızının araşdırmasını dinləyək və sonra müzakirəyə qayıdarıq.
İslam və demokratiya.
Sovet Azərbaycanında şəxsiyyətə pərəstiş sözü ilk dəfə 1956-cı ildə dəbə minib. Həmin il Nikita Xruşov Komünist Partiyasının 20-ci qurultayında Stalindən bariz qalan ideoloji kursu biabır edən qapalı hesabatla çıxış etmişdi. Vaxtı ilə Almaniyada Hitler, İtaliyada Mussolini, Portugaliyada Salazar, İspaniyada isə Frankoya kütləvi sitayiş müşahidə olunurdu. Çinliləri isə hər yerdə Mao Tse-tung'un kölgəsi izləyirdi. Lakin şəxsiyyətə pərəstiş küləyi ötən əsrdə əksər dövlətlərdən əsib keçsə də, şərq ölkələrində hələ də fırtına kimi tüğyan etməkdədir. Misal üçün uzağa getməyək, elə Mərkəz Asiya ölkələrinə nəzər yetirək. Ölənə qədər Türkmenistanı rəhbərlik edən Səfər Murad Niyazovun hakimiyyəti dövründə onun 14 min heykəl və büstü bir neçə qızıl abidəsi ucaldılıb. Qızıl heykəllərdən biri Aşxabadda 14 metr hündürlüyündə qoyulub. Bu abidə günəşin hərəkətinə uyğun olaraq fırlanırmış ki, türkmənlərin atasının üzü həmişə günəşə doğru olsun. Ölkədə xeyli küçə, zavod, kolxoz və məktəblər də türkmən başının adını daşıyırdı. Niyazovun yüz minlərlə şəkillərindən, plakatlarından isə danışmağına dəyməz. Məscid və avtomobillərlə yanaşı, ömürlük prezidentin şəkli həm də məişət və ərzaq məhsullarının qablarını bəzəyirdi. Onun adı dövlət himnində də səslənirdi. Türkmənistanın gerbinə Niyazovun sevimli atının şəkli salınmışdı. Özü də Niyazov saçlarını rəngləndirəndən sonra hər kəs onun ağ saçlı portretlərini yenidən dəyişdirməli olmuşdu. Türkmenistanda tələbə və şagirdlərdən tutmuş dövlət orqanlarında işləyənlərə qədər hər bir kəs məhz Türkmenbaşıya rəsmən and içir, onun yazdığı ruhnama əsasında yaşayırdı. Neçə illərdir Özbəkistanda yolları, idarələri İslam Kərimovun, Tacikistanda isə İmaməli Rahmonun şəkilləri bəzəyir. Ümumilli liderlərin heykəl və portretlərinə kiçik kənddən tutmuş beynəlxalq avtomobil yollarına qədər ölkənin hər yerində rast gəlmək mümkündür. Mərkəzi Asiyadakı həmkarlarına nisbətən Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevi Avropalı təfəkkürlü adlandırmaq olar. Çünki hələlik Qazaxıstanda onun adına küçə və yaşayış məhəlləsi yoxdur. Amma əvəzində Nazarbayevin adına dağ zirvəsi və paytaxtda iri heykəlləri var. Suriyada olanlar burada keçmiş prezident Hafiz Əl-Əsədə güclü sitayiş olduğunu deyirlər. 29 il ərzində bu ölkəyə rəhbərlik edən Əsədin Dəməşqdə qızıldan heykəl qoyulub. Bu liderin heykəli şəhərdəki ən hündür təpənin üstündə yerləşir və sanki şəhərə gedib gələnlərin hamısını salamlayır. Liviya lideri Müəmmər Qəddafi isə bir neçə ay əvvəl hakimiyyətdə olmasının 40 illiyini təntənəli surətdə qeyd etdi. Millətin atasına həsr olunan 3 saatlıq nəhəng şou da hərbi orkestr çıxış etdi, 400 rəqqas isə milli rəqsləri ifa etdi. 40 il ərzində Qəddafi ölkəni elə özünün nəşr etdirdiyi yaşıl kitab əsasında idarə edib. Azərbaycanda da mərhum prezident Heydər Əliyevin adının əbədiləşdirilməsi xüsusi prezident fərmanına əsasən həyata keçirilib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən tutmuş hava limanına qədər ölkənin ən vacib iqtisadi və sosial-mədəni xarakterli obyektləri Heydər Əliyevin adını daşıyır. İndi Bakı küçələrində Heydər və İlham Əliyevlərin istənilən sayda portretlərinə rast gəlmək mümkündür. Elə bir xırda məmur tapılmaz ki, onun iş otağında prezident İlham Əliyevin şəkli asılmasın.
İslam və demokratiya.
Fərəz Sabirqızının reportajını dinlədi, sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdim və sonra artıq konkret suallara keçərdim. Hacı İlqar, buyuruz ilk öncə siz.
İslamın içində də bəzi cəryanlar var, bu kimi baxır hər şey. İstəyir, ağ və qara baxaq. Ağ və qara, ağ və qara, ağ və qara. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz də o, belə demək olarsa, o kimi yanaşma ilə irəli gedə bilmərik. Biz mahiyyətə baxmalıyıq. Mahiyyət nədən ibarətdir? İstənilən bir məsələ, əgər insanı Allah bəndəliyindən çıxardıb, insanın bütünləşməsinə, insanın ilahi bir formada ilah kimi ibadət edilməsinə getirib çıxardırsa, bu bütpərəstlikdir. Bəzən zahirən, məsələn, insanlar var ki, Juventusun bunlar pərəstişkarlarıdır və bunlar Juventusun əksinə etdirən köynə giyirlər və s. Che Guevara'nı şəkilləri olan köynə giyirlər. Heç kim Che Guevara'nı bütləşdirmir ki, Che Guevara'ya saygılarını, Che Guevara'ya hörmətlərini bu kimi bildirirlər. Ona görə də mən qarışdırmaq istəməzdim bu məsələləri, amma sözsüz ki, burada sadaladılan məsələlərin içində çox ciddi nümunələr doğrudan da var ki, harada bu məhz o bütləşdirməyə doğru hiss olunur və bu bir mənalı olaraq pislənməlidir, bu yanlışdır. Amma mən istəyirəm deyəm ki, biz zahirlərə baxıb nəticələr çıxarmaq çox mənə elə gəlir ki, səhti yanaşma olmuş olardı.
Bir iki əlavə eləmək istəyirəm Hacı Qarın dediklərinə və zahirlə daxilin batinin əlaqəsindən dedi. Əslində baş verən bizim gördüyümüz zahirdə olanlar o batinin, yəni mahiyyətin ifadəsidir. Bu baxımdan mən istərdim ki, bu nəyə görə şərqdədir, nəyə görə məsələn bu hadisələr bizdə baş verir, bu məsələyə də bir baxaq, o kontekstdə Türkmənistana da istəyirəm bir qiymətləndirək, Türkmənistandakı vəziyyətə baxışı, yəni İslam çərçivəsindən, yəni İslam dəyərləri baxımından. Mən elə gəlir ki, demokratiyanın, yəni qədim yəni forması, tutaq ki, Yunan demokratiyasıdır. Yunan demokratiyası əslində aristokratiyanın demokratiyası idi. Orada bir kütləvilik yox idi də, yəni bu müəyyən bir zümrə üçün nəzərdə tutulmuş yaxşı həyat tərzi idi. Yəni hüquqların bərabərliyi, dövlətin dar olmasında istifadə və digər qanunun ali qarşısında hamının bərabər hüquqluğu bu məsələlər. Bu şuur, yəni ki, demokratiyanın elitarlığı deyək ki, ancaq müəyyən zümrənin istifadə eləyə biləcəyi bir nemət olması qərb böyük dövlətlərində məncə indi də qalmaqdadır. Və bu da onun gətirib çıxarır ki, dünyada bu cür anormal qarşıdurmalar var, yəni böyük fərqlər var. Tutaq ki, qərb özü üçün rəva gördüklərini başqaları üçün bu da nədən irəli rəva görməyə bilir? Bu da milli maraqların əslində doğrudan da elan olunmuş ideallarla, o cümlədən birinci növbədə demokratiya ilə çox yerdə ziddiyyət təşkil etməsindən irəli gəlir. Bunu biz Türkmənistan misalında da görürük. Türkmənistan deməli baxmayaraq ki, müsəlmanların çoxluq təşkil elədiyi, yaşadığı ölkədə, amma Türkmənistan heç vaxt elan eləməyib ki, bu İslam Respublikasıdır, İslam dövlətidir. Türkmənistan qərbin yəni qərbdən gələn o dövlət formatı ilə idarə olunan bir qurumdur. Orada da həmin o əlamətləri görürük. Bu da təbii ki bizə bütpərəstliyi bir qədər xatırladır. Qeyd edim ki, o şəkil və deyək ki, heykələ münasibət İslamda əslində o İslamın ilkin dövrlərində bütpərəstliyin doğrudan da bərpa olunması təhlükəsi qorxusu ilə bağlı olur. Müxtəlif hədislər vardır. İbn Ömərdən gətirilən hədislər çox vaxt və yaxud Əbu Hüreyrədən gətirilən hədislərdir. Hədislərin mahiyyəti ondan ibarət ki, əgər sən yaradırsansa bunu, ona axirətdə haqq hesab vaxtı soruşulacaq ki, sən ona nəfəs verirsənmi mənim xəlq etdiyim şəkilində yaradırsan. Yəni, bununla əsaslandırılır. Amma mahiyyət əslində, bunun əsl kök mahiyyəti ondan ibarətdir ki, doğrudan da bu gətirib bir nəfərin avtoritetinin cəmiyyət üzərində ilahiləşdirilməsinə çıxarda bilər ki, bu da cəmiyyətin və dövlətin idarə olmasında ən pis, ən mənfi bir və daha doğrusu bir dalana dirənəcək proseslərə gətirib çıxarıla bilər. Yəni, cəmiyyətin inkişafını, yəni təşəbbüs ruhunu, fikrini ifadə etmək ruhunu əlindən ala biləcək. Bu da bir tağutluğun, bir despotizmin bir forması olacaq.
Mən sadəcə olaraq yenə də istəyirəm deyəm ki, tək bunları dedim zahiri mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, zahirən bəzən, misal üçün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli bir çox insanların evində var. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, batindən bütpərəstlikdən gəlir. Bu xeyr. Mən bir daha qayıtmaq istəyirəm ki, bəzən zahirdə görsənən məsələlərin heç də oradan biz mütləq zahirdə kiminsə şəkili varsa hardasa, bu o demək deyil ki, bu mütləq bütpərəst bir. Zahirdə şəkilin olması ola bilər həmən insana insanın ülvi hissləri ilə bağlıdır, ehtiramı ilə bağlıdır. Ola da bilər ki, bütpərəstliyi əlamətləri də var. Ona görə biz zahirdə baxıb nəticə çıxarda bilmirik. Yaxud misal üçün İngiltərədə kraliça fenomeni var. Kraliça fenomeni var. Hər ildə bizi bir dəfə çağırırlar, qeyd edirik və s. Amma bütpərəstlikdirmi bu? Bu, yaxud onların ənənələrindən gələn bir simvolik bir məsələdir. Ya Norveçdə, mən demirəm bu yaxşıdır, pisdir, sad bunu müzakirə eləmirik. Amma mən sizə deyəm ki, bəzən zahirən götürüb ştamplaşdırmaq olmaz məsələləri. Məsələn, tutaq ki, bir ölkədə bir kral sülaləsi artıq simvolik missiyası qalıb, başqa bir yerdə bu despotdur. və bu butpərəslik formatı qurub. Ona görə mənim dediyim budur ki, ən əsası biz o zahiri görsəntilərdən qaçaq. Bir məsələyə də qayıtmaq istəyirəm ki, bilirsiniz necədir? Baxın, biz ikili standartları yığışdırmalıyıq. Bu gün Türkiyədə başdan ayağa attım başı Atatürk'ün adı yəni keçir. Deyir ki, axı onun böyük əməlləri olmuşdu. Onun haqq edib onun adına olsun bu şeylər. Amma Türkmənbaşıya deyilir ki, onun buna yəni fikrim aydındır mı? Bəzən insanlar eyni hadisələrə, eyni məsələlərə baxıl müxtəlif olur və burada biz gərək o definisiyanı, tərifini doğru verək. Əgər bütün bunlar edilirsə və nəticə etibarilə insanlara bu verilir ki, bu sizdən fərqlidir, bu sizdən daha Allaha bir növ yaxındır və siz bunun vasitəsilə bir növ müqəddəsat kimi dəyərləndirmə məsələləri başlanırsa, bu zaman dediyim ki, bu putpərəslik fenomenini getirib çıxarda bilər və yenə də ona qayıtmaq istəyirəm ki, biz götürüb şəxsiyyətin kultu fenomenini bir paradigmadan çıxardıb, onu İslam paradigmasına salanda diqqətli olmalıyıq. Çünki mövzular qarışdırıla bilər. Çox səthi yanaşanda hamı da deyəcək bütpərəslikdir və o zaman dediyim kimi o paradokslar yaranacaq. Amma bir mənalı olaraq despotların insanların hisslərindən sui-istifadəsini mən də pisliyirəm və burada mənə elə gəlir ki, yəni aydın mövzuda burada bir qəribə bir şey yoxdur.
Mən icazənizlə Hacılqarın dediyinə bir özüm şərhim var, yəni Atatürklə bağlı. Atatürk elə məhz ona görə sevilir ki, Atatürk despotizmin əleyhdarı olub. Atatürk Türkiyə Cümhuriyyəti yaranıqdan sonra çox asanlıqla, necə ki Ərəb dövlətlərində oldu, çox asanlıqla despota çevrilə bilərdi. Atatürk çox asanlıqla özünü, yəni hər cür, yəni, başqa cür hərəkət. Amma Atatürk doğrudan da Respublika quruluşunun və millətin millət dövlətin dayanılmasına iştirakçının tərəfdarı olduğu üçün sevilir. Yəni Atatürkə baxışlar müxtəlif olabilər.
Bu Atatürkün sevən baxışıdır. Tam bunun diametral baxışları da var ki, o gəlişindən sonra nələr oldu, nələr oldu. Mən bu sadə onu müzakirə etmək istəmirəm. Mən sadəcə olaraq istəyirəm deyəm ki, bəzən adın əbədiləşdirilməsinin ideolojisi, bax siz dediyiniz kimi qurulur ki, bunun haqq edib bunun adı ucalsın hər yerdə. Mən dediyim budur ki, bu, yəni, bu bir mənalı məsələ deyil. Ona görə baxıb adlara, heykəllərə qəti nəticələr çıxarmaq olmaz. Mahiyyəti təhlil etməyə.
Təbii, mahiyyətdə özünü ifadəsini tapıbsa, o zahirdə də ifadəsində, yəni o sevgidən mən söhbət edirəm.
Yox, baxın, indi siz burada Türkmənin başının, yaxud Qazaxıstanın, ya obrsının, ya bu Hasantdır. Eyni məsələdə Türkiyə şəraitini bilməyən adam, qıraqdan Türkiyəyə də baxıb, hansısa bir qərb analitiki, məsələn o deyir ki, Atatürk demokrat olmayıb. Baxışlar, ona görə mən deməyim o da ki, mən bunu istisna, mən xüsusən o misalı çəkdim ki, biz hansı şövqlə, bu burda yerlərdə şəkil və heykəlləri pisləyirik. Oradakı özümüzün marağımız var, öz sevgimiz var, öz duyğumuz var və bu tək sizə xas deyil, hamımıza xasdır. Orada biz nə edirik? Deyirik ki, buranın situasiyası bir başqadır. Mən dediyim məhz həmin bu situasiyadır ki, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli olacaqsa, Əli bəy Hüseynzadənki olacaqsa, biz buna sayğına yanaşacağıq. Çünki bunun mahiyyətində insanların ülvi hissləri durur. Amma bir yerdə ki, biz görürük ki, haqq etməmiş insanlarınki olan zaman, bax, mənim dediyim budur ki, burada heç də o demək deyil ki, zahirdə olan bir şeyin birbaşa batini bütpərəstliyi ilə bağlantısı yoxdur. Yəni, mən bilərəkdən o misalı çəkdim ki, Azərbaycan toplumu üçün daha yaxın və aydın misaldır və bu mənada sözsüz ki, bir axsiz də vurğuladınız ki, Saddamın yaratdığı, Əbdülnasırın yaratdığı və bunlar bəli, bunlar kultuydu. Amma burada bir ağlarda müzakirə oldu ki, bəzən İslam alimlərinə xüsusi önəm verilir. Bu kult deyil. Çünki İslamın düşüncəsində, İslamın təfəkküründə Peyğəmbərdən başlayaraq üzü bu yana, hər kəs bunu anlayır ki, Peyğəmbərimiz ilk olaraq Allahın bəndəsidir. Sonra onun rəsuludur.
Təbii.
Allahın bəndəsidir, sonra onun rəsuludur. Təbii, hər kəs ki, Peyğəmbər ardıcılıdır, özünü bəndə sayır, sonra hansısa bir İslami missiyasını yerinə yetirir və bu mənada İslam alimlərinə bəzən edilən o ehtiram və hörmət o şəxsiyyətə kult deyil, o elmə, o təfəkkürə, o bilgiyə olan sayğıdır.
Sadəcə mən bir şey də əlavə verim ki, bu Peyğəmbəri dediniz, Peyğəmbər nümunəsindən kənara çıxmalar İslamda əslində istibdadları və o ilahlaşdırmalara gətirir.
Təbii.
Peyğəmbər nümunəsi kimi, tutaq ki, mən iqtida məsələsindəyəm, Peyğəmbər nümunəsi kimi iqtida yaxud bu ardıcılıq məsələsi olsun,
olsaydı, bu istibdat, bu cür rejimler gəlib ortaya çıxmazdı. Yanaşmada subyektivlik olur, amma mahiyyətinə doğrudan da layiq olanlara olan hörmət, yaxud zorla qəbul etdirilən hörmət. Bunların fərqi də elə şəxsiyyətə pərəstişinlə doğru həqiqi sevginin fərqini ortaya çıxır.
Yox, Amerika'da ya İngiltərədə oturan bir təhlilçi məsələni öyrənmədən qıraqdan bilməyəcək ki, bu sevgidən gəlir və s. Və yaxud siz burada dediniz ki, məsələn, İslam alimləri ilə bağlı nəzəriyyələr var. Bütün o nəzəriyyələrin ana həddi budur. İslam alimi, İslam uləması əvvəl Allahın bəndəsidir. Sonra hansısa bir alimliyi var. Orada qətiyyən bütpərəstlik elementi yoxdur. O ayrı məsələ ki, bu qıraqdan necə görsənə bilər. Və əsas məsələ ona qayıtmaq mən istəyirəm ki, doğrudan da bu mövzular müzakirə olunmalıdır. Məhz müzakirələrdə, tartışmalarda, baxın biz təqribən burada yarım saatdır müzakirə ərzində artıq bəzi elementlər tapdıq ki, hansılar kömək eləyə bilər, biz o zahirdə görünənin şəxsiyyətin kultu və yaxud sevginin ifadəsi olmasını müəyyənləyə bilir və bu çox gözəldir və çox normaldır.
Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, həm Hacı İlqar İbrahimoğlu, həm sizə, həm də Niyaz Qaraöynəri, sizə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan İslam və Demokratiya layihəsində bu qədər. Bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və Demokratiya.